Að vanda byrjum við alla fundi hér á því að fundarmenn kynni sig og það þá kannski ykkur vegi að ég geri það líka, ég glemdi það en ég heiti sem sagt Sigþór Hallfreðsson og formaður félagsins og hún Lára ætlar að labba með mikrofónuna milli. Gjör svo vel.
Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri.
Þröstur Emilsson.
Ólafur Hafsteinn Einarsson.
Elma Finnbogadóttir. Elísabet Ásmundsdóttir.
Guðný Helga Guðmundsdóttir.
Lilja Sveinsdóttir.
Rúna Garðarsdóttir.
Sigríður Dröfn Björgvinsdóttir.
Eyþór Kamban Þrastarson.
Steinar Björgvinsson.
Haraldur Hjálmars.
Sigríður Björgvinsdóttir.
Haraldur Matthíasson.
Guðrún Skúladóttir.
Arnheiður Björnsdóttir.
Rósa Ragnarsdóttir.
Ragnar Steingrímsson.
Rósa Hjörvar.
Kjartan Ásmundsson.
Dagný Kristjáns.
Sigríður Ósk Sigurðardóttir.
Kolbrún Sigurðardóttir.
Guðrún Guðbjörnsdóttir.
Óli Þór Baldvinsson.
Ólafur Stefán Einarsson.
Þóraðan Þóraldsson.
Baldur Snær Sigursson.
Guðvarður Birgisson.
Gunnar Már Óskarsson.
Guðmundur Hafsteinsson.
Heba Júlíusdóttir.
Kristrún Skúladóttir.
Hrann Guðmundsdóttir.
Anna Kristín Gunnarsdóttir.
Hún komið.
Komið.
Já. Já, Lára Kristín.
Já, enn og aftur býð ég ykkur bara hjartalega velkomin. Gaman að heyra hvað eru margir mættir. Og líka býð ég velkomin að þá sem sitja heima og hlusta á fundin í beinni útsettingu í gegnum vefvarpið. Það opnar auðvitað leið fyrir fjölmarga félagsmenn sem ekki eiga heimangengt.